Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:31 i počinje ovo subotnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ako se ne varam, a mislim da se ne varam, ovo je prva subota u martu mesecu. 7. mart osvanuo je pre tačno evo ovih 6:30, a mi ćemo se družiti u naredna 2:30. I kao što to inače volimo da radimo u jutarnjem programu Uhvati dan, prošetat ćemo se baš lepo kroz ovu našu Srbiju do 9 sati, donećemo vam priče odavde iz Beograda, iz Čačka, Leskovca, Novog Pazara, Prijepolja, Zrenjanina, da bismo sve završili najavom dva lepa događaja ovde u glavnom gradu. Pogled na tabelu sa temperaturama kaže da su najčešće zastupljene petice, šestice, sedmice i osmice. Otprilike su to temperature u našoj zemlji, ima i nekih izuzetaka, ali uskoro ćemo pomenuti i njih. Hajde prvo malo da za dobro jutro zapevamo.
Yeah.
6:36. Najviša temperatura u Srbiji trenutno je 8 stepeni, a zabeležena je u Leskovcu, Beogradu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Banatskom Karlovcu. 7 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici i Dimitrovgradu, a 6 je u Nišu, Ćupriji, Velikom Gradištu i Somboru. 5 stepeni je u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i Zaječaru, 4 je u Negotinu, a 3 je trenutno na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 1 stepen u Sjenici, okrugla nula u Požegi, a najhladnije sa -1 na Kopaoniku. Dragana Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam kakva je temperatura prognozirana za danas.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana umereno do potpuno oblačno, ujutru i prepodne u severnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a ponegde i sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Na planinama će padati sneg. Više padavina očekuje se uveče i tokom noći na jugu i istoku Srbije, dok će istovremeno na severozapadu zemlje doći do prestanka padavina. Duvat će slabi umeren severozapadni, a samo će na jugu i jugoistoku još duvati u jutarnjim satima južni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 stepeni na severozapadu do 17 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu u toku današnjeg dana oblačno, tokom dana povremeno sa kišom slabog i umerenog intenziteta. Duvat će slabi umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 11 stepeni.
Dakle, pravi martovski prolećni dan je pred nama, ali u narednim danima trebalo bi očekivati malo manje padavina, a temperature tu negde oko 10 ili malo iznad 10 stepeni. Kišovito je, što znači da su kolovozi mokri i da treba obratiti pažnju ukoliko sedate za volan. Evo još detalja od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozačima će ovog prvog dana vikenda zbog vremenskih prilika biti potrebna opreznija vožnja, prilagođena uslovima i stanju na putevima. Nestabilno vetrovito, ali i oblačno vreme uslovljavaće mokre kolovoze zbog povremene kiše, dok se u višim planinskim predelima mogu očekivati i slabe snežne padavine. Ovako promenljivo stanje kolovoza sa čestim oscilacijama u temperaturi povećava opasnosti od odrona, koji najviše problema zadaju vozačima na putevima u planinskim predelima, pored Ibra, između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas će na autoputu od Beograda ka Novom Sadu biti radova u vremenu od 8 do 12 časova, dok će se u periodu od 12 do 16 časova radovi izvoditi u smeru ka Beogradu, ka Ostružnici, zbog kojih će saobraćaj na tim deonicama biti usmeren na predcenu traku u dužini od 100 metara. Od ponedeljka 9. marta u vremenskom periodu od 7 do 15 časova na deonici Halovo Veliki izvor izvodit će se radovi svakog dana osim nedelje u dužini od 2500 metara. U zoni radova vozila će se naizmenično propuštati, a nakon 15 časova saobraćaj će se odvijati normalno. Do sredine marta izvodit će se radovi na nadvožnjaku Mala Krsna na deonici Ralja Mala Krsna, za vreme kojih se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Izmena režima saobraćaja je i na deonici Vlasotince Svođe. Saobraćaj se odvija dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz ograničenje brzine od 20 do 40 km na čas. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a ista situacija je i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, kako saznajemo od uprave granične policije. I na kraju napominjemo da je preticanje jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije iza našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
Iza stoj ljubav prave žene, a ti si najdraža moja, i ispred i iza mene. Evo priznajem da se ne kajem, ja samo s tobom postojim, ja samo s tobom trajem. Sve ti dugujem, sve ti darujem, evo priznajem da se ne kajem, ja samo s tobom postojim, ja samo s tobom trajem. Kažu da uspeh svakog čoveka neku svoju mudrost krije, a ti je za mene imaš što niko imao nije. Evo priznajem, sve ti dugujem, sve ti dugujem, sve ti darujem, evo priznajem da se ne kajem. Ja samo s tobom postojim, ja samo s tobom trajem. Sve ti dugujem, sve ti darujem, evo priznajem da se ne kajem. Ja samo s tobom postojim, ja samo s tobom trajem. Kažu da život svakog čoveka ima nešto svoje sveto, a ti si najdraža moja, i zima i moje leto. Evo priznajem, sve ti dugujem, sve ti dugujem, sve ti darujem, evo priznajem da se ne kajem. Ja samo s tobom postojim, ja samo s tobom trajem. Sve ti dugujem, sve ti darujem, evo priznajem da se ne kajem. Ja samo s tobom postojim, ja samo s tobom trajem.
Eko RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Tačno je 15 do 7. Slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ko je jutro se poranio, mogao je da uhvati izlazak sunca u 6 sati i 4 minuta. Doduše, ne verujem da se videlo kroz ove oblake koji su se nadvili nad Srbijom i iz kojih pada kiša uglavnom na cele teritoriji naše zemlje. Sunce će danas zaći u 17 sati i 34 minuta, dakle 11 i po sati obdanice, bližimo se prolećnoj ravnodnevici. A vreme nam je da pogledamo o čemu to pišu domaći internet sajtovi kao i jutarnja štampa. Jedna tema zajednička za sve jeste prvi registrovani slučaj koronavirusa u Srbiji. Neko to ističe kao glavni naslov, neko ne baš kao glavni, ali je tu. Blic piše prvi slučaj koronavirusa u Srbiji, Politika donosi naslov virus korona stiga u Srbiju, a Novosti biznismen doneo koronu u Srbiju. O ovome pišu i domaći sajtovi. Na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs informacija: muškarac zaražen koronavirusom stabilnom, testovi članova porodice negativni. Otprilike istu ovu informaciju prenose i drugi informativni portali. Na sajtu rts.rs i naslov: od koronavirusa u jednom danu preminulo 49 osoba u Italiji. Inače je broj preminulih u toj zemlji porastao na 197. Prema najsvežijim informacijama, broj zaraženih koronavirusom u celom svetu prešao je 100.000. Zabeležen je u 90 država sveta. Novosti.rs donose naslov: otkazali sve letove ka Beogradu zbog korone, ali Italija ne leti za Srbiju. Otkazani su svi letovi na liniji između Rima i Beograda od 9. do 15. marta, a slično je i u nekim drugim zemljama. Rusija, naime, zatvara granice za putnike iz Irana. Kako prenosi sajt Politike, ruske vlasti saopštile su da zatvaraju svoju granicu za putnike iz Irana kako bi se ograničilo širenje novog koronavirusa. A Austrija privremeno ukida direktne letove za Iran i Južnu Koreju. Kancelar Sebastian Kurz saopštio je sinoć da je u okviru daljih mera za sprečavanje širenja koronavirusa u Austriji odlučeno da se privremeno obustave direktni letovi za Iran i Južnu Koreju, ali i za pogođene regione u Italiji, to jest za gradove Milano i Bolonja. U Austriji inače registrovano 63 obolelih od koronavirusa. Na sajtu rts.rs još jedna tema povezana sa epidemijom: prazna dvorana, prenos iz studija, koje su alternative za održavanje Eurosonga. Najveće muzičko takmičenje na svetu ove godine bit će održano u Rotterdamu uz učešće takmičara iz 41 zemlje. Međutim, holandski organizatori brine širenje koronavirusa, zbog čega su već počeli da razmišljaju o alternativnim načinima održavanja Eurosonga. Još nije doneta konačna odluka, a kako će takmičenje izgledati, ostaje nam da sačekamo i čujemo kakva je, da kažem, presuda. E, kada smo kod presude i suđenja, evo naslova kome je Blic posvetio najveću površinu na naslovnoj strani. Nad naslov: Milutin Jeličić ne prestaje da se bahati. Naslov: jutka pretio sudiji preko advokata. Bivši predsjednik opštine Brus opet se nije pojavio na suđenju za seksualno uznemiravanje, ali je poslao svog advokata koji je rekao sudiji da treba da se zabrine za svoju karijeru. Ako se jutka ne pojavi ni 11. marta na suđenju, privešće ga policija silom, prenosi Blic. Ovo je dnevni list. Na svojoj naslovnoj strani, pored informacije o prvom slučaju koronavirusa u Srbiji, donosi i naslov: Novak podržao srpski narod u Crnoj Gori. Đoković na Instagramu pustio sliku sa Litija u Podgorici uz pozdrav bratskom narodu. Politika najveću pažnju na naslovnoj strani posvećuje otvaranju, to jest početku gradnje fabrike Broze u Pančevu. Nemačka kompanija uložit će 180 miliona evra, najavljuje otvaranje 1100 radnih mesta i plate do 2000 evra. Nastavnici prepisivali domaće zadatke od kolega. Naslov je u Politici. Pojedini radovi polaznika stručnog usavršavanja u okviru projekta Digitalna učionica su plagijati, potvrdio je Zavod za unapređivanje obrazovanja. Zanimljiva tema, dakle, u današnjoj Politici. A još jedan naslov zvuči zanimljivo. NATO u borbi protiv Nobela. Predlagači smatraju da je NATO direktnim učestvovanjem u oružanim sukobima, intervencijama i bombardovanjem doprineo miru i stabilnosti u svetu. Naime, među 317 kandidata koji su nominovani za Nobelovu nagradu za mir, nalazi se i NATO. Na naslovnoj strani novosti, centralna informacija o prvom slučaju koronavirusa u Srbiji, tu je također informacija o tome da Novak podržava srpski narod u Crnoj Gori, ali tu je i intervju sa Kostom Gavrasom, čuvenim grčkim filmadžijom, koji kaže: ovde sam među svojima. O Kosti Gavrasu može se pronaći teksti na sajtu rts.rs. On kaže: srećan sam što ću biti deo festa. Kosta Gavras je stigao u Beograd, gde će u centru Sava dobiti priznanje Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a bit će prikazan i njegov film Odrasli u sobi. Kako je izjavio, srećan je što je stigao u Beograd, fest ima dugu tradiciju i jedva čekam da predstavim svoj film i vidim reakciju vaše publike, rekao je Kosta Gavras po dolasku u Beograd. Novosti na svom sajtu novosti.rs donose dve informacije iz oblasti ekonomije i privrede. Jedna glasi: javni dug Srbije pao u januaru na 48,9% bruto društvenog proizvoda. Doduše, nominalno je malo veći nego u decembru, naime, na kraju decembra taj dug je iznosio 23,94 milijarde evra, a na kraju januara iznosi 24,2 milijarde evra. Novosti podsjećaju da je najmanji udeo javnog duga u bruto društvenom proizvodu zabeležen 2008. godine, tada je bio 28,3% BDP-a, a najveći je registrovan 2000. kada je bio 201% BDP-a. Još jedan naslov privlači pažnju na sajtu novosti: Ariljsko ne za izgradnju mini hidroelektrana. Skupština opštine u varoši Svetog Ahilija jednoglasno je usvojila važnu odluku o očuvanju vodotoka. Skupština je naime jednoglasno glasovima odbornika i vlasti i opozicije usvojila odluku o zabrani izgradnje novih mini hidroelektrana na svojoj teritoriji. Inicijativu je lokalnom parlamentu podnelo ekološko udruženje RZV uz podršku organizacije Svetskog fonda Adria, a novi i odgovorni odnos prema rekama i pritokama sadržan je u odluci o izmenama i dopunama prostornog plana. Vraćamo se novinama za još koji trenutak. Blic, naime, donosi veliku površinu svoje šeste strane, posvećuje Billu Clintonu i izvlači naslov: to što sam učinio je neoprostivo. Bivši američki predsjednik u dokumentarnoj seriji Hillary tvrdi da je njegova afera sa Monikom Lewinsky, nekadašnjom pripravnicom u Beloj kući, bila jedna od stvari koje je radio kako bi se nosio sa anksioznošću. Još jedan naslov u Blicu glasi: najtoplija zima u Evropi. izmerene najviše temperature otkad postoje merenja. Ova zima bila je do sada najtoplija na starom kontinentu, a klimatska kriza vjerovatno je dovela i do povećanja temperature. Širom globusa na Antarktiku je prvi put zabeležena temperatura od preko 20 stepeni, što je za stepen više od prethodnog rekorda, prenosi Blic u svom štampanom izdanju. I time završavamo ovo prelistavanje jutarnje štampe, što prelistavanje novina, što ovo virtualno prelistavanje internet sajtova. Za nepuna 4 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a posle njih mi nastavljamo naše druženje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi pacijent u Srbiji zaražen koronavirusom je stabilno. U toku je analiza osoba sa kojima je bio u kontaktu. Članovi porodice obolelog testirani su i rezultati su negativni, potvrdio je sinoć u Subotici ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ponovio da nema razloga za paniku.
Naše nadležne epidemiološke službe su odradile odlično svoj posao, kao što su ga odradili ljudi ovde u bolnici. Znači, svi njegovi kontakti koji su bili su uzeti u obzir, uzeti su uzrcu, poslati su na analizu i preduzimaju se sve one mere koje su neophodne u takvim situacijama. Znači, molim sve da dopuste nadležnima da rade svoj posao. Ovde tačno postoje pravila koja moraju da se primenjuju kad se to desi.
Na infektivno odeljenje opšte bolnice u Leskovcu zbog sumnje da je oboleo od koronavirusa smešten je 16-godišnjak iz Vlasotinca. Kada je reč o ženi koja je doputovala iz Švajcarske, ona je zadržana u opštoj bolnici u Loznici zbog sumnje na virus. U Republici Srpskoj registrovan je treći slučaj obolelog od COVID-19. Na graničnom prelazu Mali Zvornik i dalje su na snazi pojačane mere nadzora. Prema najnovijim podacima, koronavirus registrovan je u 90 zemalja. Broj zaraženih premašio je 100.000, umrlo je oko 3.400 ljudi, a oporavilo se više od 55.000. Direktor Svetske zdravstvene organizacije upozorava da širenje koronavirusa nije vežba i da je neophodno preduzeti odlučne mere kako bi se zaustavilo širenje epidemije. Nastavlja se migrantska kriza na granici Turske i Grčke. Turska mora da prestane da laže izbeglice da su im vrata Evrope otvorena i tek tada će se razgovarati i pomoći Ankari, objavila je Evropska unija, jasno dajući do znanja da će svim zakonitim merama štititi svoje granice. To je zaključeno na vanrednom skupu evropskih ministara spoljnih poslova, koji su apelovali na Rusiju i Tursku da poštuju potpisano primirje u Idlibu kako bi se hitno dostavila pomoć izbeglicama na severu Sirije. Predsjednik Aleksandar Vučić naložio je bezbednosnim službama da se pripreme da u slučaju eskalacije migrantske krize i ogromnog priliva izbeglica čvrsto zatvore granice Srbije u roku od 12 sati. Kako je objasnio, izdao je nalog Vojsci Srbije i zamolio Biro za koordinaciju službi bezbednosti da se pripreme svi neophodni planovi ukoliko bi došlo do ugrožavanja bezbednosti zemlje.
Mi smo uvek pokazivali jedan odnos solidarnosti prema migrantima, prema izbjeglicama, čuvali ih, brinuli o njima, to ćemo da radimo i u buduće, ali da mi budemo žrtva jedina i da neko misli kako to treba da budu zemlje Zapadnog Balkana, to se jednostavno neće dogoditi. Dakle, to vam sasvim odgovorno kažem, bilo kakvoj opasnosti Srbija da bude izložena. Ljudi treba da budu mirni, zatvorit ćemo granicu u roku od 12 sati.
Nema povećanog pritiska migranata na granice Srbije, konstatovano je na sastanku premijerke Ane Brnabić sa nadležnim ministrima. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata u 17 prihvatnih centara. Nemačka kompanija Brose, koja proizvodi elektroniku i senzorsku tehnologiju za automobilsku industriju, u Pančevu je počela da gradi svoju prvu fabriku i razvojni centar u Srbiji. Kompanija će investirati 180 miliona evra. Trebalo bi da zaposli oko 1100 radnika, a početak proizvodnje očekuje se u januaru naredne godine. Veče Nine Živančević u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2 biće održano od 19 časova u Kolarčevoj zadužbini uz prenos na našem drugom programu. Nina Živančević je naša poznata pesnikinja, eseista, prevodilac, književni i likovni kritičar. Trenutno živi u Parizu, a tokom karijere nastupala je širom Evrope i Sjedinjenih Država i godinama sarađivala sa čuvenim američkim pesnikom Allenom Ginsbergom. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Štark Areni ekipu Makabija sa 92-76 u 28. kolu Evrolige. Crveno-beli zauzimaju 14. poziciju sa 11 pobjeda i 17 poraza. Vreme danas oblačno, kiša, ponegde pljuskovi i grmljavina, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
7 sati i evo skoro 6 minuta. Najavljujemo teme narednog sata u našem ovo jutarnjem druženju. Prvo ćemo kao po običaju odmah posle vesti u 7 čuti našu staru dobru rubriku Dobro jutro decu. A potom ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj temi, to je Međunarodni dan otvorenih podataka. Okruženi smo gomilom podataka u svetu u kom živimo, od onih svakodnevnih, na primjer, o temperaturi vazduha, preko informacija o saobraćaju i eventualnim gužvama na putevima, do nekih vezanih za naše bankovne transakcije, neću ni da pomenjem reklame kojima smo okruženi. Dakle, u obilju podataka treba naći neke prave, a neki se opet pa i trude da sakriju neke podatke. Zbog toga se obeležava ovaj Međunarodni dan o kome ćemo čuti priču za nekih desetak minuta. Čućemo i reportažu o selu Strojkovce gde živi 1350 ljudi i gde je registrovano oko 50 firmi i u kom niko nije nezaposlen. Iz Novog Pazara ćemo čuti priču o osmogodišnjoj Ajši Čepeljac koja je nova sportska nada Srbije. Trenira i boks i kickboks i plivanje i odlična je u svim sportovima kojima se bavi. A kao i obično u ovom satu čućemo i malo detaljniji pregled sportskih informacija. Vikend je uvek bogat sportskim događajima, pa će biti i dosta podataka o tome. Ostanite zbog svega toga uz Radio Beograd.
Modovanje.
No nemam šta da obučem.
Modni putopis.
Grad Düsseldorf.
Dobar način da se upozna neki grad i stekne utisak kako njegovi stanovnici funkcionišu su duge šetnje.
U poziciji posmatrača je nemoguće ne primetiti na koji se način ljudi na ulicama oblače, pa samim tim uočiti zanimljive odevne kombinacije.
Ulicom Düsseldorfa je užurbano prolazila žena u interesantnoj dnevnoj varijanti odeće.
Nosila je bundu od veštačkog krzna.
E, počela je modna poezija. Poezija.
Nosila je bundu od veštačkog krzna, tamno royal plave boje sa velikom kragnom, dužine do kolena.
Ispod bunde je imala svetlu, sivkasto plavu, vunenu rolku, preko koje je obukla prsluk od štofa sa dubokim V izrazom dužine do struka u trenutno najaktuelnijoj boji ušećerenog badema.
Nosila je ravne, 3/4 pantalone od istog materijala sa visokim strukom i čokoladno-brown uske ravne čizme.
Na glavi je imala štofanu, teget beretku, na rukama teget, kožne rukavice, a oko vrata obavijen šal u istoj boji.
Preko ramena je nosila džak, Štefan torbu, u malo svetljivi nijansi od bunte.
On Ono što prvo pada u oči kod ove odevne kombinacije je vešto uklopljena, trenutno najmodernija paleta boja.
U šećeren badem,
tamne, royal, plave nijanse,
čokoladno brown,
prljavo plava
i teget.
Široki
oversize
krojevi su ponovo moderni i odnose se na sve odevne predmete.
U ovom slučaju je to bunda od veštačkog krzna koja ove zime, nalažu modni trendovi, treba da bude što veća i što upadljivija.
Štepana,
kiltin,
odeća i aksesuari su se također vratili u centar pažnje, pa je izbor ove tašne pun pogodak.
Ova dnevna odevna varijanta je praktična za zimske dane i užurbani tempo velikog grada.
Marija Tavčar. Ovoga jutra budili su vas modni guru Sanja i modni guru Aca Celtic.
Sedam je sati i 14 minuta, temperature u Srbiji ujednačene, najčešće su šestice, sedmice i osmice, mada ima i nešto nižih temperatura. Evo dakle kako to konkretno izgleda u tabeli, to jeste na tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 8 stepeni izmjereno je u Leskovcu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, a 7 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, Kraljevu, Dimitrovgradu i Vranju. 6 stepeni izmjereno je u Nišu i Ćupriji, kao i u Somboru, a 5 stepeni trenutno je u Valjevu, Negotinu i Zaječaru. 4 stepena u trenutno Čačku, zatim u Kruševcu, Kuršumliji, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, a najhladnije je sa plus 1 u Sjenici i Požegi, odnosno minus 1 na Kopaoniku. Danas će nam biti ovako kako je i sada, dakle oblačno i kišovito, na planinama čak sa snegom i susnežicom. Dnevna temperatura neće se mnogo razlikovati od jučerašnje, znači najviše oko 11-12, osim u Nišu gde je moguće da temperatura dostigne i 16 stepeni. A kao što sam rekao pre 7-8 minuta u najavi tema za ovaj sat, danas je Međunarodni dan otvorenih podataka, a za zasluge u toj oblasti nagrada šampiona u otvaranju podataka u 6 kategorija dodeljena je institucijama, organizacijama i pojedincima iz Srbije koji su javnosti tokom prošle godine približili teme kao što su zagađenje vazduha, saobraćajne nesreće ili trošenje novca iz budžeta gradova i opština. Premijerka Ana Brnabić pozvala je ministarstva, lokalne samouprave, državna preduzeća i agencije da podatke kojima raspolažu otvore za građane i privredu kako bi se unapredio rad javne uprave u našoj zemlji, zabeležio Ivan Jovanović.
Beogradska otvorena škola osmislila je jedan od 6 nagrađenih projekata u okviru koga je organizovana mreža mesta za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji. Lazar Jovčić iz te organizacije kaže da su podatke do kojih su došli preko interneta ponudili svim građanima naše zemlje.
Mi smo početkom oktobra prošle godine organizovali više radionica kojima smo edukovali građane o problemu kvaliteta vazduha i dali im na korišćenje aparate, odnosno merne uređaje preko kojih sada mere koncentraciju zagađujućih materija, pre svega PM2,5, PM10 čestica, temperaturu vazduha kao i vlažnost. Tako da svi ti podaci naravno vidljivi su na platformi vazduhograđanima.rs. Naravno to nisu zvanični podaci na koje se svi mi možemo oslanjati, ali svakako su dobar izvor da se širi informisanost o ovom problemu.
Kolika je trenutna mreža, aparati i kako je raspoređen?
Glavni fokus je zapravo u centru Beogradu. Pokrivenost teritorije Beograda obuhvata nekih 30 aparata, dok ima i par uređaja koji su locirani i u ostalim gradovima Srbije, Smederevu ili Nišu. Mreža trenutno broji 32 uređaja, ali svakako nastavi da se širi.
Kako možemo da se upoznamo sa vašim rešenjem, da kažemo možda i našim slušacima koji bi hteli da i sami vide kako sve to funkcioniše, gde treba da odu i šta mogu da vidite?
Mogu da odu na platformu vazduhograđanima.rs i tamo u realnom vremenu mogu da prate podatke o kvalitetu vazduha do kojih dolaze građani koji su uključeni u ovu našu mrežu. Takođe mogu da se više informišu o tome kako mogu da sami uključe u građansko merenje kvaliteta vazduha i da i njihovi podaci budu sakupljeni u toj bazi otvorenih podataka koji kasnije mogu da se koriste i za druge svrhe.
Otvaranje podataka sa kojima raspolažu ministarstva, lokalne samouprave, državna preduzeća i agencije u Srbiji je za građane i privredu počelo 2017. godine, kada je pokrenut zvanični portal otvorenih podataka data.rs, rekao je direktor vladine kancelarije za elektronsku upravu i informacione tehnologije Mihajlo Jovanović.
2,5 godine kasnije na portalu je više od 50 institucija objavilo skoro 2000 setova podataka. U pitanju su podaci o gradskom prevozu, bazama lekova, saobraćajnim nezgodama, zagađenju vazduha, kulturnim institucijama, koncentraciji polena u vazduhu, lokalnim budžetima, geoprostorni podaci itd. itd. Kao članica Međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, naša država se obavezala na povećanje transparentnosti i otvaranja javne uprave za javnost. Srbija je podržala osnovne vrednosti sadržane u deklaraciji ove inicijative, obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koje doprinosi ekonomskoj stabilnosti zemlje i povećanju životnog standarda građana.
Temu otvaranja podataka i ulogu građana i privrede u planovima za unapređenje rada javne uprave u Srbiji na sličan način vidi i premijerka Ana Brnabić.
Oni gledaju šta mi radimo i kažu, vidite ljudi, nakon naše analize svih ovih podataka, mi mislimo da vi ovu stvar možete da uradite mnogo efikasnije. To je taj ogroman resurs. Vlada ne zna sve. Ni premijeri, ni ministri, niko od nas, gradonačelnici, predsjednici opština, nije Bogom dan i stavljen tu zato što sve zna. Pametni smo ako otvaramo naše podatke, komuniciramo sa građanima, privredom, univerzitetima, institutima i kažemo hajde da vidimo kako mi svi zajedno ovo što radimo možemo da radimo efikasnije.
Mihajla Jovanovića također pitamo do kog nivoa i u kom roku može da se unapredi rad javne uprave u Srbiji.
Potpunom digitalizacijom svih registara i evidencija, digitalizacijom rada javne uprave, implementacijom elektronske pisarnice, elektronskog pečata i arhive i elektronskog identiteta, želimo da u naredne 3 godine sve usluge javne uprave budu dostupne građanima i privredi putem interneta. U državnom data centru će biti smeštena i prva državna platforma za veštačku inteligenciju koju ćemo ponuditi javnoj upravi, start-upovima i IT kompanijama. Nastavljamo da radimo u cilju otvaranja javne uprave, njene transformacije u efikasan servis građana i privrede, efikasne i ekonomične uprave bez čekanja u redovima na šalterima, bez pečata, svesni da je iskra budućnosti zasjala. Mi digitalizujemo Srbiju.
Uz već pomenuti projekat Vazduh građanima, koji je nagrađen kao najbolja građanska inicijativa u oblasti otvorenih podataka, priznanja za aktivnosti u prošloj godini dodeljena su digitalnoj platformi Šume i klima u kategoriji ekologija i portalu Upoznaj opštine Srbije, koji je proglašen za najbolji nacionalni projekat. Institucije koje su napravile najveći iskorak u odnosu na temu otvaranja podataka su Ministarstvo prosvete na nacionalnom i grad Kragujevac na lokalnom nivou uprave. Posebno priznanje Iskra budućnosti pripalo je gradu Beogradu, koji je podatke o kretanju vozila javnog prevoza otvorio za korisnike Google Mapa, popularne aplikacije za pametne telefone.
7 je sati i 25 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Jedna od centralnih informacija od juče jeste i pojava koronavirusa u Srbiji, pa je naša koleginica iz Čačka, Slađana Miletić, rešila da proveri da li u Srbiji ima dovoljno zaštitnih maski, koliko koštaju i kolika je potražnja za njima.
Na ulicama Čačka nema prolaznika sa maskom na licu. Ipak ima onih koji bi je nabavili, preventive radi.
Koristio bih u svakom slučaju, pošto mislim da je korisna stvar, svaka preventiva je dobrodošla.
Definitivno da, ali ne samo zbog koronavirusa, i zbog ostalih virusa, iz preventivnih razloga, naravno.
Pa nisam još kupila masku, ali razmišljam da je kupim.
Neka koriste oni koji su bolesni, da ne šire to. A ja sam došao da sam zdrav, da mi ništa ne smete, ne fali.
U Čačanskoj apotekarskoj ustanovi povećana je bila potražnja za ovim maskama tokom januara, kada je zabeleženi veći broj respiratornih infekcija. Ovih dana nabavljena je nova količina, ali potražnja nije velika, kaže između ostalog upravnica apoteke dr. Dragiša Mišović u Čačku, Nedeljka Radosavljević.
To su obične hiruške maske, nema neke veće potražnje nego što obično sporadično pacijenti pitaju, kupuju, uglavnom najviše se interesuju i kupuju pacijenti koji putuju u inostranstvo.
Pored hiruških, u Čačku se mogu nabaviti i dve vrste respiratornih maski, jednokratne i sa filterom koji se menja. One se prodaju u radnjama koje imaju i HTZ opremu. Kupuju ih uglavnom građevinari i poljoprivrednici, a veća potražnja ovih dana nije zabeležena. U Užicu pak drugačija slika. U apotekarskoj ustanovi, koja farmaceutsku delatnost obavlja u 29 apoteka Zlatiborskog okruga, do pre dva dana bilo je hiruških maski, ali su zbog velikog interesovanja rasprodate sve zalihe. Nema ih ni u privatnim apotekama, maski nema ni u Kruševcu. Kako je u Rasinskom okrugu epidemija gripa prestala pre nekoliko dana, ova medicinska roba bila je i tekako tražena, navodi Bojana Mitrović iz apoteke Kedrović u Kruševcu.
Zaštitnih maski nema već duži period, sigurno 2-3 nedelje, nema ih ni u nabavci, a potražnje ima.
Stručnjaci su skeptični kada je reč o tome koliko maske mogu da pomognu u borbi protiv virusa koji se prenose vazduhom. Istraživanja su pokazala da postoji veoma malo dokaza o prednostima nošenja maski van bolničkih uslova. Kao najvažnija preventiva od virusa ističe se lična higijena, u prvom redu adekvatno i često pranje ruku.
Zar ja nemam ruku?
Eko. Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pola osam je prošlo pre tri minuta, dakle 7:33, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji su dosta ujednačene, najčešće su sedmice i osmice, mada ima tu i poneka jedinica, najhladnije na Kopaoniku sa minus jedan, a u Sjenici i Požegi je plus jedan. U Novom Sadu je trenutno 7 stepeni, u Nišu 6, u Beogradu 8, u Kragujevcu 4, ali kao što rekoh, najčešće su sedmice i osmice. U severnom delu Srbije pada slaba ili umerena kiša, a prognoza vremena kaže da bi oblačno i kišovito trebalo da bude u celoj našoj zemlji danas, a najviše dnevne temperature biće negde oko 11-12 stepeni, osim na teritoriji Niša, gde bi moglo da bude i do 16. Na petlji Beograd na autoputu danas se montira saobraćajna izmenjiva signalizacija, zbog toga će se od 8 do 12 sati raditi u smeru ka Novom Sadu, a potom do 16 sati u smeru ka Ostružnici. Za saobraćaj će biti zatvarane zaustavna i vozna traka, dakle obratite pažnju na petlji Beograd. A druga takozvana servisna informacija glasi da, kao i svakog prvog vikenda u mesecu, i danas će biti organizovano besplatno odnošenje kabastog otpada sa gradskih ulica. Nepotrebne stvari mogu da se ostave pored kontejnera ili ispred dvorišta, a veće količine otpada trebalo bi prijaviti od 7 do 14 sati na besplatan broj telefona 0800 000 807. Naravno, radi se o teritoriji Beograda. A povodom Dana žena, na četiri beogradske pijace, Palilula, Kalenić, Đeram i Blok 44, biće organizovan ženski kutak, gde će dizajneri, zanatlije i male porodične radionice izložiti bogat asortiman ručno rađenih proizvoda, dakle danas i sutra, na popularnom Kalencu, na Đermu, Palilulskoj pijaci i pijaci u Bloku 44, dakle zanimljiva akcija i ženski kutak na četiri beogradske pijace. U 19 minuta do 8 sati vodimo vas malo do sela Strojkovce kod Leskovca. U ovom naselju živi 1350 ljudi, a registrovano je skoro 50 firmi. Samo u poslednje 3 godine otvoreno je 6 novih preduzeća u radnji. Preduzeća i radnji, a u selu nema nezaposlenih. Najviše se bave preradom drveta, a iako je konkurencija jaka, posla ima za sve i većina čak svoju robu izvozi. U potrazi za poslom ovde dolaze i iz okolnih mesta. Nekoliko porodica se i preselilo u Strojkovce baš iz tog razloga. Selo sa najvećim brojem preduzeća, ali bez gradske vode, kanalizacije i sa lošim putevima, posetila je koleginica Danijela Kocić.
Preduzetnički duh duboko je ukorenjen u Strojkovcu. Ovde su u krajem 19. veka nastali prvi gajtani na Balkanu i postavljeni temelji tekstilne industrije. Nekada su živeli od konoplje, danas koriste šumsko blago kukavice. Odavde u Evropu i Kinu odlaze nameštaj, parket, ambalaža od drveta. U drvoproduktu radi 70 ljudi. 38-godišnja Biljana Trajković iz sela Šajnovca radi već godinu dana. Prezadovoljna je i uslovima i platom.
Uslovi su dobri, posao nije težak, plata odlična, sve u svemu super.
Uz dugu preduzetničku tradiciju, kao razlog za otvaranje firmi, širenje proizvodnje i zapošljavanje u Strojkovcu, Goran Kocić, vlasnik preduzeća Drvoprodukt, navodi stabilnu ekonomsku situaciju u zemlji.
Krediti su nam mali, dobijamo subvencije od države, dobijamo dovoljno sirovinu, duplo radni smo povećali za 6 godina.
Samo u jednoj ulici je 10 strugara. Porodica Vujić gajbama snabdeva poljoprivrednike u leskovačkom kraju. Konkurencija jaka, ali Dragan Vujić, vlasnik gajbare, ističe da posla ima za sve.
Zadovoljan sam posao, zajedno sa tržištem, to što imam 6-7 uposlenika i moji iz kuću, to je najbitnije.
U Strojkovcu cvetaju i zanatstvo i trgovina, nezaposlenih nema. Ko nije pokušao, taj nije uspeo u preduzetništvu, kaže 32-godišnja Ivana Vuković, vlasnica pekare.
Uz malo pomoći i subvencija države i uz dosta upornosti, naravno da ima nade da ovde mladi ostanu i da rade.
Međutim, u Strojkovcu nema ni gradske vode, ni kanalizacije, ni asfaltiranih ulica. i regionalni put je pun rupa. Meštani su spremni da pomognu razvoj sela, ističe Goran Petrović, predsjednik mesne zajednice Strojkovce.
Ljudi su stvarno zadovoljni, hoće da pomogne da u saradnji sa državom i lokalnom samoupravom još to što nam fali da sredimo.
Kuće su pune, niču i nove. U potrazi za poslom nekoliko porodica iz okoline doselilo se u Strojkovce. I u školi je kao u košnici. Samo da se uredi infrastruktura i slika sela biće još potpunija.
Posle reportaže iz sela Strojkovce koje smo malo čas čuli, idemo do Novog Pazara gde se rađa jedna nova sportska nada. U pitanju je osmogodišnja Ajša Čepeljac koja trenira i kickboks i boks i plivanje i već je nosilac brojnih priznanja. Priču o njoj priredila je Lidija Destanović.
Sa 7 godina postala je najmlađa dobitnica nagrade za multisportistu 2019. Novog Pazara. Na festivalu Open Strong izazov Ajša je stala na crtu najboljim sportistima grada, među kojima su i reprezentativa Srbije u kajaku na divljim vodama i kao šale uradila 137 sklekova u jednoj seriji za samo 9,5 minuta, skoro duplo više od ostalih učesnika.
Sam krenula, rekao je moj otac da moram da budem snažnija i da moram stvarno da uradim što više sklekova. Ja sam ga htjela poslušati da to da ga udovoljim. Najdraže mi je kickboks, posle plivanje pa boks, pošto sam kickboks prvi počela.
Ajša Čepeljac je do sada jedna od retkih djevojčica u tom uzrastu u Novom Pazaru koja trenira kickboks. Što bi rekli, porasla je u teretani svog oca, koji je svetski šampion u fitnessu i poznati bodybuilder. Zadužen je, kaže, za njenu fizičku pripremu.
Prije par treninga na boksu smo radili 40 minuta bez pauze na kraju treninga, fokusire, gdje njen trener rekao da za svojih 40 godina karijere nije to doživio, iako je radio sa velikim imenima u svijetu i velikim šampionima u boksu, tako nešto. Naprimjer, meč u boksu traje 36 minuta, dok je ona 40 minuta radila bez pauze i na kraju je tražila još.
Ajša je počela da trenira sa 6 godina kickboks, mada u ring zbog pravila sporta može tek sa 12. Otac joj je omogućio najbolje trenere, Saliha Đerleka, nekadašnjeg boksera novopazarske mladosti i Sedada Bukvića, bivšeg svetskog prvaka u kickboksu.
Vidjeli smo da je odlično ide, da mnogo, mnogo brzo pamti, da je spretna, brza, fizički, za uzrast 7 godina izuzetno jaka devojčica.
Na svim takmičenjima na kojima je učestvovala u kickboksu, boksu ili plivanju, Ajša je postizala izuzetne rezultate. Postala je omiljena i na društvenim mrežama, a njena želja je da u budućnosti, kao i mnogi čuveni novopazarski sportisti, proslavi svoj grad i državu Srbiju.
Sedam je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je za pregled sportskih informacija. Ovoga jutra za to se pobrinula koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u 28. kolu Evrolige Makabi sa 92-76. Više od 7000 gledalaca u Beogradskoj Štark areni uživalo je sinoć u zanimljivoj košarkaškoj predstavi protiv odličnih Izraelaca. Generalni sekretar zajednice Fudbalske superlige Srbije i prve lige Darko Ramoš rekao je da će se utakmice 25. kola igrati onako kako je i predviđeno i da će se posle prvog slučaja koronavirusa u Srbiji pratiti preporuke Ministarstva zdravlja. Sinoć je odigrana prva utakmica 25. kola, Čukarički je savladao Spartak sa 4-1. Danas je na programu 6 duela, od 16 časova sastaće se Mačva Crvena zvezda, Vojvodina Mladost, Napredak Proleter, Brad Bačka Topola i Radnik Javor. Od 20 časova igraće Partizan Radnički Niš, a sutra Inđija Voždovac. Danas su na programu i dve utakmice prve lige Srbije. Od 14 časova će se nadmetati Žarkovo Metalac i Zlatibor Sinđelić.
Čuli ste, Crvena zvezda je savladala Makabi u košarkaškom najjačem takmičenju Euroligi, a vrlo uzbudljivo je bilo i u drugim susretima 28. kola. Barcelona je kod kuće uspela da savlada Bayern sa 83-80, iako su gosti iz Nemačke u jednom trenutku imali čak i 17 poena prednosti, međutim domaćini su na kraju uspeli da slave. Podjednako uzbudljivo bilo je i u meču Baskonija-Alba. 3 sekunde pre kraja španski tim uspeo je da dođe do trijumfa rezultatom 73-72. A na tabeli Evrolige i dalje vodi Anadolu Efes, koji nastavlja sa sjajnim partijama. Pobedili su Olimpijakos 91-79 uz još jednu fenomenalnu utakmicu Amerikanca sa turskim pasošem Shane'a Larkina. On je meč završio sa 40 poena. Od toga imao 10 pogođenih trojki iz 15 pokušaja, plus još 3 skoka i 5 asistencija. On je tako postao jedini igrač u istoriji Evrolige sa dve utakmice na kojima je postigao 40 poena. Efes vodi na tabeli, drugo mesto dele Real Madrid i Barcelona, a na četvrtom i petom su CSKA i Maccabi. Vi ćete uskoro čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo i u posljednji sat našeg druženja.
Oh, Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi pacijent u Srbiji zaražen koronavirusom je stabilno. Članovi njegove porodice su testirani i rezultati su negativni. U toku je analiza i ostalih sa kojima je bio u kontaktu. Na infektivno odeljenje opšte bolnice u Leskovcu zbog sumnje da je oboleo od koronavirusa smešten je 16-godišnjak iz Vlasotinca. Iz opšte bolnice u Loznici potvrđeno je da je žena iz Švajcarske, koja je juče smeštena na infektivno odeljenje, negativna na koronavirus. U Republici Srpskoj registrovan je treći slučaj obolelog od COVID-19. Na graničnom prelazu Mali Zvornik i dalje su na snazi pojačane mere nadzora. Prema najnovijim podacima, koronavirus je registrovan u 90 zemalja. Broj zaraženih premašio je 101.000, umrlo je oko 3.400 ljudi, a oporavilo se više od 55.000. Direktor Svetske zdravstvene organizacije upozorava da širenje virusa korona nije vežba i da je neophodno preduzeti odlučne mere da se zaustavi širenje epidemije. Američko-izraelski savet za javne poslove saopštio je da su najmanje dve osobe koje su početkom meseca prisustvovale konferenciji u Vašingtonu pozitivne na koronavirus. Obaveštenje je upućeno svim učesnicima, gostima, govornicima i administraciji. Na konferenciji u Vašingtonu govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nastavlja se migrantska kriza na granici Turske i Grčke. Turska mora da prestane da laže izbeglice da su im vrata Evrope otvorena i tek tada će se razgovarati i pomoći Ankari, objavila je Evropska unija, jasno dajući do znanja da će svim zakonitim merama štititi svoje granice. To je zaključeno na vanrednom skupu evropskih ministara spoljnih poslova, koji su apelovali na Rusiju i Tursku da poštuju potpisano primirje u Idlibu, kako bi se hitno dostavila pomoć izbeglicama na severu Sirije. Predsjednik Aleksandar Vučić naložio je bezbednosnim službama da se pripreme da u slučaju eskalacije migrantske krize i ogromnog priliva izbeglica čvrsto zatvore granice Srbije u roku od 12 sati. Kako je objasnio, izdao je nalog vojsci Srbije i zamolio Biro za koordinaciju službi bezbednosti da se pripreme svi neophodni planovi ukoliko bi došlo do ugrožavanja bezbednosti zemlje. Nema povećanog pritiska migranata na granice Srbije, konstatovano je na sastanku premijerke Ane Brnabić sa nadležnim ministrima. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata u 17 prihvatnih centara. Crnogorska policija zabranila je održavanje litije, koju je Mitropolija Crnogorsko-Primorska planirala sutra na Cetinju. Policija je saopštila da nije dozvolila održavanje javnog okupljanja iz bezbednosnih razloga. Protestne litije Srpske pravoslavne crkve zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti održavaju se dva puta nedeljno širom Crne Gore, ali ne i na Cetinju gde je sedište mitropolije. Nemačka kompanija Brose, koja proizvodi elektroniku i senzorsku tehnologiju za automobilsku industriju, u Pančevu je počela da gradi svoju prvu fabriku i razvojni centar u Srbiji. Kompanija će investirati 180 miliona evra, trebalo bi da zaposli oko 1100 radnika, a početak proizvodnje očekuje se u januaru naredne godine. Veče pesnikinje Nine Živančević u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2 biće održano večeras u Kolarčevoj zadužbini, prenosi od 19 časova na našem drugom programu. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Štark Areni ekipu Makabija sa 92-76 u 28. kolu Evrolige. Crveno-beli zauzimaju 14. poziciju sa 11 pobjeda i 17 poraza. Vreme danas oblačno, kiša, ponegde pljuskovi i grmljavina, na planinama sneg, najviša temperatura 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Tamburaši tiho svirajte, uši lek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra storije, iz čaše korkog žemera. Žalio sam što sve prođe, što se otelo, sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam bekar brao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, šilek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka tremba ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš sporije, iz čaše korkog žemera. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog čemera. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog čemera.
Osam je sati i 9 minuta. Dobro vam jutro. Pratite jutarnji program Radio Beograda koji je počeo još pre više od sat i po, a trajaće još tačno 51 minut, dakle do 9. A do tada ćemo imati sasvim dovoljno vremena da vam predstavimo još nekoliko zanimljivih priča iz naše zemlje. Prvo ćemo vas odvesti do Prijepolja i čuti priču o rekonstrukciji jednog od najstarijih mostova na Limu i simbolu tog grada. A potom ćemo čuti da je Zrenjanin prvi grad u Srbiji u kojem će biti podignuto spomen obeležje Kamen spoticanja u znak sećanja na žrtve Holokausta. Najavit ćemo i otvaranje jedne vrlo zanimljive izložbe večeras u Muzeju grada Beograda pod nazivom 80. i 90. danas. A najavit ćemo i još jedno veče iz ciklusa Poezija uživo, dakle večeras u zadužbini Ilije Kolarca, ali i uživo na programu Radio Beograda 2, još jedno veče nazvano Poezija uživo. Jovana Milovančević, koleginica sa drugog programa, daće nam malo više informacija o večerašnjoj Poeziji uživo. A u međuvremenu, evo i temperatura koje su zabeležene u Srbiji u 8 sati. Kao i u prethodnom satu, najčešće brojke na skali, to jest u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, su sedmice i osmice. Najhladnije je i dalje na planinama, na Kopaoniku minus jedan, u Požegi i Sjenici plus jedan, a u svim ostalim delovima naše zemlje temperature se kreću negde između 5 i 8 stepeni. Danas, tokom dana, bit će nam uglavnom oblačno i kišovito, na planinama moguć sneg i susnežica. Dnevne temperature se neće mnogo razlikovati od jučerašnjih, a to u prevodu znači da će nam danas biti tu negde do 11-12 stepeni najviše, osim na području Niša i okoline, gde je moguće da temperatura dođe i do 16.
Ja orem prvo poranje. Ona mi s more milica meni prkoši, jagrinica puna, čelo more, jagrinica puna, čelo. Jer moj se prsten da nosi more, kad žitko bude sazrelo, kad žitko bude sazrelo.
Osam je sati i 15 minuta, dobro jutro i dobro nam došli na talase Radio Beograda, ukoliko ste nam se baš u ovim trenucima pridružili. Idemo malo do Prijepolja, kao što sam najavio, jer je u naselju Šarampovo nastavljena rekonstrukcija jednog od najstarijih mostova na Limu. Reč je o simbolu grada koji se tu nalazio još i u vreme Otomanskog carstva. Radove sa 216 miliona dinara finansira Kancelarija za upravljanje javnim radovima Vlade Republike Srbije. U Prijepolju je bila koleginica Nadežda Gavrilović.
Posle izmeštanja vodovodnih i telekomunikacionih instalacija i pauze koja je usledila zbog oštećenja većih od projektom predviđenih, rušenjem kolovozne konstrukcije, nastavljena je sanacija i rekonstrukcija vekovima starog 130 metara dugačkog mosta na ulazu u Prijepolje. Zbog naknadno otkrivenih oštećenja, nastavku radova prethodila su dodatna ispitivanja, podsjeća Radivoje Brdaković, koordinator stručnog tima za sprovođenje ugovora, i dodaje.
Struka je rekla svoje, da ovo rešenje, odnosno most, mora biti odrađen na ovaj način, to je da se kolovozna konstrukcija zajedno sa nosačima ukloni, a da se stubovi sa određenim ojačanjima ostave i oni će biti sasvim dobro rešenje za budući most.
Novim projektom sanacije najstarijeg mosta u Prijepolju predviđeno je rušenje do kamenih stubova ili kula mosta, tri u vodi i dve na obalama reke, koje su, iako sagrađene 1902. godine, po rečima Suade Šantić, odgovornog izvođača radova Novi Pazar puta, u odličnom stanju.
Sama rekonstrukcija podrazumeva izradu nove kolovozne konstrukcije sa pešačkim stazama, izradu savremene rasvete, ograde čelične, kovane ograde i izradu pristupnih saobraćajnica, odnosno bolje rešenje priključka na postojeće saobraćajnice. Ono što je značajno napomenuti jeste da će nova konstrukcija u potpunosti izgledati kao Fatihov most našeg doba.
Dvogodišnji radovi na sanaciji i rekonstrukciji kamenog mosta na Limu uz modernu, ali konstrukciju identičnu onoj iz vremena Osmanskog carstva, bit će završeni do kraja leta ove godine.
Oh,
čuli smo malo čas priču iz Prijepolja o rekonstrukciji jednog od najstarijih mostova na Limu, koji je još od Otomanskog carstva tu. A i u nastavku ćemo se baviti sličnim temama. Idemo naime malo do Jagodine i okoline, jer su u selu Senja kod Svilajnca pronađena vrlo zanimljiva, u arheološkim iskopavanjima pronađeno je vrlo zanimljivo arheološko naselje, pa je kolega Radovan Jovanović otišao da snimi priču.
Neolitsko naselje Drenovac kod Paraćina tek je manjim delom istraženo, a 15 kilometara severno, kraj Ćuprije, otkriveno je novo. 7000 godina staru naseobinu presekao je gasovod Turski tok u polju između Dobričeva i Senja. Posle teških mašina stigli su i arheolozi i u toku su zaštitna iskopavanja. A prvi rezultati obećavaju. Pronađeno je na desetine antropomorfnih neolitskih figurina, fragmenti keramike i ostaci prve neolitske kuće sa ognjištem, kaže arheolog Slaviša Perić.
Radi se znači o ličarskom naselju sa dva nivoa stambenih objekata. U hronološkom smislu to pokriva period negde od 5000 godina pre nove ere do 4500 godina pre nove ere. Znači, jedan period razvijene i kasne faze vinčarske kulture. Ono što, kažem, karakteriše materijal i jeste veliki broj antropomorfnih figurina koje su bile uglavnom u sloju.
Već su urađena geomagnetna sondiranja tla i prema prvim procenama naselje se prostiralo na 20 hektara. Već se naslućuje koncept neolitske gradnje prisutan na drugim vinčarskim lokalitetima u Srednjem Pomoravlju, objašnjava arheolog Ružica Arsenijević.
Za sad je specifično po izuzetno velikom broju nalaza, kako ritualnih, tako i keramičkih nalaza, posuda koje su vrlo specifične. Za sada na Drenovcu nismo imali te neke crvenoglačane, crnoglačane posude, trikolorne posude, jer veoma dugo kopamo u najmlađem sloju vinčanskog naselja koje je uništeno u požaru, tako da su uglavnom sve posude i svi nalazi koje pronađeno zahvaćeni požarom, tako da su sekundarno goreli. Ovdje ima dosta nalaza koji nisu sekundarno goreli, tako da je veoma raznovrsan i zanimljiv materijal.
Nalazi iz prve sonde se čiste i obrađuju, a najviše je fragmenata figurina karakterističnih za neolit. Muzej u Ćupriji je partner u projektu, naglašava Novak Novaković, direktor muzeja.
Svakog dana sa arheoloških iskopavanja na Kraljevom polju stiže veliki broj arheološkog materijala, tako da mogu slobodno reći da smo u ovim danima zatrpani arheološkim materijalom koji se jednim delom obrađuje u muzeju.
Ovaj put arheolozi su za konac pretekli nelegalne trgače za starinama. U potrazi za figurinama od terakote, inače veoma traženim na crnom tržištu, oni su bagerima prekopavali ove i druge neolitske lokalitete kraj Velike Morave i trajno ih uništavali.
Thank you.
je prvi grad u Srbiji u kom će biti podignuto spomen obeležje Kamen spoticanja u znak sećanja na žrtve holokausta. Po uzoru na više evropskih zemalja u kojima je postavljen veći broj takvih obeležja, u Zrenjaninu će Kamen spoticanja biti posvećen jevrejskim porodicama Elek, Ekštajn, Kunstler, Đarfaš i Ivanji i nalaziće se na 5 lokacija u gradu gde su živele te porodice. Više u prilogu Mileta Novakovića.
Poput gradova u Nemačkoj, Mađarskoj, Holandiji ili Rusiji, i u Zrenjaninu će u znak sećanja na stradale i preživele žrtve holokausta na pločnicima ispred kuća gde su živeli Jevreji biti postavljen kamen spoticanja. To je autorsko delo nemačkog umetnika Gintera Deminga, koji ga lično i postavlja, a učinit će to i ove godine u Zrenjaninu, navodi Ivana Kukulj-Solarov, jedna od saradnica na projektu.
Svaki kamen zapravo predstavlja jednu osobu. Na kamenu piše ovde je žive, ovde je živela, pa ime i prezime, godine rođenja i naravno način na koji su stradali tokom Drugog svetskog rata, odnosno kada su odvedeni, uhapšeni, u kom su logoru bili, na koji su način završili život, odnosno da li su uopšte i preživeli.
U jevrejskoj opštini Zrenjani navode da i pored brojnih aktivnosti koje imaju, još uvek se nedovoljno zna koliki su značaj imali Jevreji u istoriji grada, a da su praktično za jedan dan na početku rata svih 1788 uhapšeni i poslati u logor. Važno je da ih se sećamo jer su stradali samo zato što su druge nacije, kaže Ljiljana Popov, predsjednica Jevrejske opštine Zrenjanin.
Povedeni pričom da je uopšte stradanje bilo toliko masovno, strašno, Romi, Jevreji i Srbi, mi smo poželjeli da objedinimo sećanje za mlade generacije da se nešto što je strašno ne ponovi. Tako da to je razlog zbog koga smo ušli uopšte u taj projekat. Doživjeli smo to da imamo podršku grada, lokalne samouprave, a najvažnije nam je podrška našeg saveza i sredstva koje smo mi mogli, i opet zahvaljujući zakonu o restituciji po osnovu stradalnika po holokaustu, da obezbedimo i sredstva.
U Zrenjaninu će kamen spoticanja biti posvećen jevrejskim porodicama Elek, Ekštajn, Kunstler, Đarfaš i Ivanji, a u Novom Bečeju porodici Schlesinger. Na ovaj način će biti sačuvana uspomena za početak na 35 osoba.
Thank you.
25 minuta je do 9 sati, najtopliji grad u Srbiji trenutno je Niš, gde je izmereno 11 stepeni, a dvocifreno je još u Kragujevcu, Kraljevu, Ćupriji, Leskovcu i Velikom Gradištu, gde je okruglih 10. U Pirotu je 9 stepeni, a potom sledi niz gradova gde je temperatura 8, to su Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Loznica, Sremska Mitrovica, Dimitrovgrad i Vranje. 7 stepeni je trenutno u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Valjevu i Kuršumliji, a 6 je u Subotici, Somboru kao i na Zlatiboru. 5 stepeni je u Zaječaru, 4 u Požegi, a 2 u Sjenici. Danas, tokom dana, prognozirano je da će nam uglavnom biti oblačno i kišovito, na planinama čak i sa susnežicom i snegom, najviša dnevna temperatura oko 11 ili 12 stepeni, osim na području Niša, gde će biti i do 16. A u Beogradu danas, kao i svakog prvog vikenda u mesecu, bit će organizovano besplatno odnošenje kabastog otpada sa gradskih ulica. Nepotrebne stvari možete jednostavno da ostavite pored kontejnera ili ispred dvorišta, a ukoliko imate veće količine otpada, trebalo bi to da prijavite na besplatan broj telefona 0800 000 807. A na 4 beogradske pijace danas će biti organizovan, danas i sutra, ženski kutak, sve to povodom Dana žena. Na Palilovskoj pijaci, Kalenić pijaci, na Đermu i pijaci u bloku 44, dizajneri, zanatlije kao i male porodične radionice izložit će svoj asortiman uglavnom ručno rađenih proizvoda. I za kraj jedna informacija iz saobraćaja na petlji Beograd na autoputu. Danas će biti montirana saobraćajna izmenjiva signalizacija. Od 8 do 12 sati radit će se u smeru ka Novom Sadu, a potom do 16 sati u smeru ka Ostružnici. Zbog ovih radova za saobraćaj će biti zatvorane zaustavna i vozna traka, pa treba obratiti pažnju, dakle, na petlji Beograd na autoputu. Thank you.
bilo i on se napio. Od kolumba na moj prozor tako.
Od kolumba.
Zar vi momci ne znate polako?
Moj mi momci.
Moj milenko, ego je da spava. Od te lupe zabole ga glava. Moj milenko, ego je da spava. Od te lupe zabole ga glava.
Poslednjih 20-ak minuta jutarnjeg programa Radio Beograda posvećujemo dešavanjima iz oblasti kulture. Počinjemo od jedne izložbe koja će večeras u 19 sati biti otvorena u Muzeju grada Beograda. Izložba nosi naziv 80. i 90. danas, Rhythm Divine 2, dakle božanski ritam, drugi deo, autorski projekat udruženja Art Zoom. Radovi koji će biti prikazani na izložbi datiraju iz perioda od 1980. do danas, a radove će između ostalih predstaviti Aleksandar Rafajlović, Anica Vučetić, Dragana Ilić, Đorđije Crnčević, Marija Dragojlović, Mileta Prodanović, Srđana Postolović, Zdravko Joksimović i drugi. Sa kustosom izložbe, istoričarem umetnosti Ivonom Fregel, razgovarala je Nataša Raketić.
Veoma neobičan prostor za još neobičnije radove i šta je zapravo bila ključna ideja da uđete u realizaciju jedne ovakve izložbe koja nas vraća u 80. i 90. na jedan malo drugačiji način od onoga kako smo ga proživeli?
Ova izložba je drugi deo. Prva ovakva izložba s ovim konceptom, pitanje ritma u iščitavanju i sagledavanju umetničkog dela savremene umetnosti, bila je prošle godine u Niš u Galeriji savremene likovne umetnosti i onda smo mi naravno želeli da tu izložbu prikažemo i u Beogradu. Muzej grada Beograda, odnosno novi prostor u Resavskoj, je bio idealan i nama je izuzetno milo što smo uspeli da ga dobijemo, pošto umetnost 80-ih i 90-ih u suštini je umetnost postmoderne. Tokom postmoderne dolazi do povratka na materijalnost radova posle 70. godina, kada su radovi uglavnom bili konceptualne prirode, i u svim ovim radovima priroda materijala je izuzetno bitna. A sam prostor u Resavskoj ulici, pošto je delimično ruiniran, fantastično odgovara ovim radovima, jer se onda taj materijal samih radova nekako konceptualno ispaja sa samim okolinom. Zbog tog, da kažem, ruiniranja prostora, mi ne vidimo toliko zidove koliko vidimo cigle, malter, i onda sam prostor doprinosi da radovi zasijaju još većim sjajem, odnosno u punom sjaju da se predstave.
Ono što mi je zanimljivo i prvi utisak je ritam koji ste i pomenuli i koji se nalazi u samom nazivu izložbe.
Ovdje ima 14 prostorija, s tim što smo mi iskoristili ulazni hol i hodnike kako bismo na najbolji mogući način da prikazali ove i sve umetnike i sve radove. Mi smo krenuli nekako od tog koncepta ritma, pošto je to izuzetno jedan širok koncept, a krenuli smo opet od njega kako bismo publici predstavili na koje se načine može da se iščita jedno savremeno umetničko delo. Mi smo u stvari ovdje imali ideju da izložba naravno ima i malo edukativni karakter, baš iz tog razloga što mnogi ljudi u današnje vreme, ukoliko se ne radi o portretu, pejzažu, mrtvoj prirodi ili eventualno nekom apstraktnom ekspresionizmu, ništa drugo ne mogu da shvate. To je prvi problem. Drugi problem je što u današnje vreme je sve izuzetno brzo. Vi kad, ako ste živjeli u 80. ili 90. ili pogotovo 70. 80. možete da se setite koliko je tada sporije proticalo vreme, koliko smo više imali vremena da se zadržimo oko određenih stvari. Danas je jedna masa informacija kojima nas bombarduju i čak ljudi, mislim, pošto su u tom okruženju, na to ne mogu trenutno da utiču, onda nekako očekuju da im odgovor odmah sam dođe, nemaju vremena da stanu par minuta, da pogledaju, da razmisle, ok, ako je ovo umetnost, ajde da ja vidim zašto bi ovo moglo da bude umetnost. Nego odmah traže odgovore na jedan klik. I zbog toga smo onda mi ovako krenuli, prvo sa ritmom, sledeća izložba je najavljena za Trebinje, Kulturni centar Trebinje, i tu ćemo ići sa opet jednim interesantnim konceptom, a to je arhiviranje artefakata kao deo procesa stvaranja umetničkog dela.
Izložba je otvorena, da kažemo i to, da bi ljudi znali, jer neće biti nekoliko meseci, navikli smo na ovako velike izložbe i postavke da budu dužeg trajanja, ova izložba će ipak biti nešto kraće.
Jeste, ona traje samo dve nedelje zbog veoma gustog rasporeda Muzeja grada Beograda i ovom prilikom bih naravno želela da se zahvalim i direktorki muzeja Jeleni Medaković, nam izašla u susret da nam obezbedi termin, jer je ona prepoznala značaj ove izložbe, a nadam se da ćemo u nekoj budućnosti, možda u nekom drugom prostoru ili istom, imati opet neku sličnu izložbu koja bi duže trajala.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda, puno sreće sa ovom izložbom i naravno radujemo se već i naradim koje ste nam pomenuli.
Hvala vama.
Posle izložbe fotografija o muzeju grada Beograda najavljujemo i ciklus, to jest programski ciklus koji organizuje Radio Beograd 2, poezija uživo, u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Večeras u 19 sati biće održano veče Nine Živančević, naravno uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. O ovoj našoj umetnici koja trenutno živi i radi u Francuskoj razgovarao sam sa koleginicom sa drugog programa Jovanom Milovančević.
Biće to neka vrsta, da kažemo, poetskog performansa, biće muzike, biće naravno govorenja stihova, što smo mi nekako i navikli u ovom našem ciklusu poezije uživo. Ovo je treća godina, pesnikinja Nina Živančević dolazi specijalno zbog našeg programa iz Pariza, gde ona trenutno živi, predaje književnost na Sorboni i teoriju avangardnog filma. Njena biografija je po svemu zanimljiva, zanimljivo je u stvari i to koliko, u kakvom se širu širokom rasponu kreće njeno pre svega poetsko stvaranje. Ona pre svega piše poeziju, do sada je napisala negde oko 15 pesničkih knjiga, takođe ona dosta i prevodi, zastupljena je u velikom broju pesničkih antologija kako u Evropi, tako i u Americi. Što se tiče nekako osnovnih tema u njenom pesništvu, rekli bismo da je pre svega dominantna tema ljubavi, i ta tema ljubavi zapravo se kod nje može shvatati na različite načine, od onog, da kažemo, skoro pa sentimentalnog zanosa ljubavlju do onih nekako angažovanih stihova. E sad, kad kažem angažovanih stihova, oni se mogu prepoznati kako u toj temi ljubavi, tako i u onom zaista poetskom angažmanu koji, kako ga nekako u osnovnom svom značenju prepoznajemo. Dakle, to su oni stihovi koji su antiratni, antiglobalistički, koji su u svakom smislu angažovani baš to, dakle ne samo u ovoj temi ljubavi, ne samo u temi recimo umetnosti i kulture, to je takođe jedna od značajnih tema njenog pesništva. Što se stila tiče, on je vrlo često konkretan, čulan, ona ima neverovatan dar nekako za vizuelno opažanje stvarnosti, a čini se da je to i veliki uticaj jednog čuvenog američkog pesnika i filozofa, pa je to nekako, da kažemo, jedna od najznačajnijih crta u njenoj biografiji, to je ta saradnja sa Allenom Ginsbergom.
E, hajde da čujemo nešto malo više o toj saradnji, a kasnije bih voleo da nam kažeš i malo o okruženju u kojem je ona odrastala, jer je tu, ako mogu da upotrebim taj kolokvijalni izraz, pokupila različite uticaje.
Da, što se tiče te saradnje sa Allenom Ginsbergom, ona je zaista vrlo značajna i vrlo zanimljiva. I pre nego što je izašla njena prva zbirka pesama, ona je objavljena u Nolitu 82. godine i nosila je taj jednostavni naziv Pesme. Prethodne godine 81. Allen Ginsberg sa svojom poetskom trupom je došao u Beograd, primetio Ninu Živančević i pozvao je da mu asistira na Ropa univerzitetu u Koloradu, gde je on tada predavao avangardnu književnost. I ona taj susret u jednom svom eseju opisuje vrlo zanimljivo, kaže da je to strašno uzvišeno iskustvo koje priželjkujemo, ali kojeg se u isto vreme i plašimo. I zanimljivo je kako u stvari izgledala ta njihova saradnja na tom Naropu univerzitetu. On je od nje vrlo često tražio da čita studentima, njegovim studentima i njemu, srpsku i rusku poeziju u originalu, zato što je on smatrao da se zapravo, što verovatno jeste tačno, da se tako na najbolji način jezik usvaja, jezik čuje i da se tako zapravo najbolje poezija i razumeva i uči.
A kroz to recitovanje poezije na svom maternjem jeziku dolazimo i do spoja poezije i muzike, o čemu Nina Živančević takođe često govori, a ima jake muzičke uticaje iz svoje porodice.
Tako je, iz svoje porodice, ali ono što je isto zanimljivo jeste da je ona u Americi učestvovala 80. godina posebno u svim, da kažemo, vodećim i najznačajnijim poetskim pozorišnim trupama, izvodila veliki broj performansa u pozorištima, na tim nekim, pre svega alternativnim u to vreme, avangardnim scenama. Zanimljivo je da je ona, na primjer, to sam nedavno pročitala, 99. kada je ovdje bilo bombardovanje, kada se dešavalo sve što se dešavalo, rešila na neki način da Evropi, Americi, svijet uopšte predstavi to veliko nasljeđe srpske kulture, tako da se ona baš negdje tih godina 99. 2000. i preselila u Pariz. Tamo se, na primjer, družila sa tadašnjim vodećim intelektualcima kao što je Alain Badiou, na primjer, ili Jacques Baudrillard. Oni su je podsticali i ona je narednih nekoliko godina pisala svoj esej o delu Crnjanskog, i to je bila i njena doktorska disertacija koju je odbranila 2002. godine. Dakle, to je bila ta neka vrsta njene želje u stvari da Evropi i svijetu predstavi srpsku kulturu, pored toga što je ona sa Ginsbergom čitala pesme u Americi i ovdje je pisala o Crnjanskom, dosta prevodila, na primjer. Ona je na srpski prevela, recimo, Lao Tsea, Juliju Kristevu, prevodila je Bukovskog, tako da vrlo, vrlo zanimljiva i značajna pesnikinja, bit će nam drago.
Sve to garantuje jedno jako zanimljivo večer, samo da kažemo kada počinje.
Dakle, večeras od 19 časova u maloj sali zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, i da kažemo isto direktno prenos na talasima Radio Beograda 2, karata još vrlo malo ima, tako da požurite na blagajne Kolarca.
Jovana, hvala ti na ovom divnom predstavljanju Nine Živančević i njene poezije.
Hvala vama, vidimo se večeras.
Čuli ste koleginicu Jovanu Milovančević, koja je predstavila šta će se to večeras u 19 sati dešavati u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, dakle programski ciklus Poezija uživo, večeras veče Nine Živančević. I mi smo tako, prilog po prilog, pesma po pesma, stigli do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda za ovu subotu, 7. mart. Sa vama su od 6:30, pa evo sve do skoro 9, bili Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo da uživate u ovom vikendu, uprkos prognoziranoj kiši i oblacima, uvek se može naći neki razlog za radost. I naravno preporučujemo vam da ostanete i dalje uz talase Radio Beograda. Prijatan dan!
Pevalo se najlepše na svijetu.